Ovaj deo istorijske postavke odnosi se na bitku na polju Leget, koja se odigrala 1914. godine. Bitka na polju Leget odvijala se na teritoriji Austro-Ugarske monarhije, države koja je imala osvajačke pretenzije prema Kraljevini Srbiji. Njena vlada je poslala ultimatum Srpskoj posle Sarajevskog atentata, a zatim je 28. jula objavila rat i 12. avgusta 1914. godine napala Srbiju prelaskom 5. armije preko Drine, napadom 2. armije na Beograd i forsiranjem reke Save kod Mitrovice i drugih manjih mesta. Austro-Ugarsku monarhiju i Kraljevinu Srbiju na području Srema delila je prirodna prepreka, reka Sava, i administrativna granica koja je ovde bila istovetna sa rekom. Bitka je bila najveći i najtragičniji oružani sukob za vojsku Kraljevine Srbije na samom početku rata. U kasnim satima 5. septembra general Vladimir Kondić, komandant Timočke divizije prvog poziva, obavestio je štab 2. armije i general komandanta Stepu Stepanovića da je divizija spremna za prelaz preko Save. Oružani sukob završen je u kasnim satima sledećeg dana, a u zoru 7. septembra na polju Leget srpski vojnici stajali su sa položenim oružjem, dok su u njihovoj pozadini na reci ostali delovi pontonskog mosta. Svuda okolo ležali su poginuli vojnici, čuli su se jauci ranjenih, na zemlji je bilo odloženo oružje, uništena artiljerija i mrtvi konji. Oko 5000 srpskih vojnika čekalo je evakuaciju u zarobljeničke logore. Izložba Bitka na Legetu prikazuje poraz jedne vojne jedinice Kraljevine Srbije, tužnu sliku srbijanskih seljaka, vojnika Timočke divizije prvog poziva, odnosno 13. puka Hajduk Veljko, koji potiču uglavnom iz Negotinskog kraja. Do ovog sukoba više od mesec dana bili su u pokretu pod punom ratnom opremom od Negotina preko Zaječara, Paraćina, Jagodine i Aranđelovca. Potom su učestvovali u više manjih borbi, a i u velikom oružanom sukobu na Ceru kod Tekeriša i Belih voda od 15. do 18. avgusta. Boravili su u Mrovskoj, Kamenici, Bošnjaku, Bojiću, Glušcima i pred samu bitku stigli u Lipolist. Onda su usiljenim maršom osvanuli na domak obale Save, u kukuruzima na lokaciji Čevrntije, odnosno Jasenove grede. Ovo je prikaz sudbine vojnika koji su mobilisani za veliki rat u opancima i obojicima, u seljačkom odelu i sa običnim seoskim tkanim torbama. Pred sam sukob dobili su nove ruske puške, ali nisu imali dovoljno vremena da budu obučeni. Većina vojnika prvi put su vidjeli kako izgleda aeroplan dok je izviđao njihove ratne položaje, a mnogi nisu znali ni plivati, iako su morali ići na ratište preko velike široke reke. U literaturi se uglavnom navodi da je Sremska operacija, a u njenom sklopu i bitka na Legetu, počela zbog zahteva ili nagovora saveznika, pre svega Rusije, a onda i Francuske, da bi se smanjio pritisak Austro-Ugarske vojske na istočnom i zapadnom frontu. Međutim, vrlo brzo je postalo jasno da Sremska operacija srpske vojske nije bila odraz pravilne procene odnosa snaga, ljudskog resursa, municije i opreme, već je više predstavljala srpsku savezničku lojalnost Antanti. Na prostoru Legeta sukobila se vojska male kraljevine i velike monarhije. U noćnim satima borba se vodila prsa o prsa, puška na pušku. Ratnici su gledali jedni drugima u lice, čuo se govor, jauci, naredbe, psovke na nemačkom, mađarskom, češkom, slovačkom, slovenačkom, hrvatskom i srpskom jeziku. U srpskoj vojsci najviše gubitaka imao je 13. puk, ali među stradalnicima ovog epizodnog događaja nalaze se i civilne žrtve. Srpsko civilno stanovništvo na levoj obali Save posle sremske operacije stradalo je pod austro-ugarskim terorom, proterivanjem iz domova, interniranjem, lišavanjem slobode i drugim represivnim metodama. Timočka divizija prvog poziva ispunila je svoj zadatak. Demonstracijom prelaska kod Čevrntije i napadom na neprijateljske snage, ona je privukla na sebe veći broj austro-ugarskih vojnika u Sremu. uspela je da sadejstvuje sa prvom armijom i skrene pažnju neprijatelja, te je prva armija osvojila više mesta u unutrašnjosti Srema. Poraženi vojnici 13., 14. i 15. puka na levoj obali odvedeni su u zarobljeništvo. Jedan mali broj priveden je u Sremsku Mitrovicu, a većina zarobljenih je prošla kroz Rumu ka Petrovaradinu, a odatle u logore, Salzburg, Arad, Nežider, Osijek i druge. U Šašincima i oko sela sahranjeni su posmrtni ostaci vojnika obe zaraćene strane. Prvo obeležje poginulima na Legetu podigle su austrougarske vlasti 1917. godine. Na krstu je pisalo sa severne strane na nemačkom jeziku u spomen palim junacima u bitki na Legetu 6. septembra 1914. Sa južne strane krsta, prema reci, ćirilicom je napisan tekst. Ovde počiva 800 neprijateljskih junaka iz bitke na Legetu 6. septembra 1914. Mitrovica 1917. Spomen obeležje, koje i danas postoji, otkriveno je 23. septembra 1923. godine. Podignut je na inicijativu gospodina Ljubomira Stajića, člana gradskog sokolskog društva u Sremskoj Mitrovici.